izwele lethu imigwaqo yayo ngizolela imawu sokanazela ukuthi mingaki imigwaqo okumele ilungise imnani kakhulu. So izingozi eziningi zibangelwa ukuthi imigwaqo yethu imnani, ithi mnani njalo eminingi yakhona ilamagodi. Njalo uzakithi ngalesi sikhathi okubangela izingozi kakhulu laba bantu abayibo abatshayelayo kwabaphumuli osomabhizinisi laba abarana amabhasi lawa bayafisa ukuthi bathole imali eningi ngalesi sikhathi sabokhisimusi ngalesi sikhathi sabomeyeni. Ngakho-ke abantu abaningi bathuna bekuphendukisa umuntu ahamba ayephendu baphinde abuyele futhi engaphumulanga. Khonaphana-ke kuze kuba yimbangela eyenza ukuthi abantu bathine bengena ezingozi. Njalo okunye sikukhangelayo ukuthi ngalesi sikhathi sekhefu abantu abaningi bayasebenzisa mbe bayathatha esingathi yizidakamizwa ezigoqela utshwala. Imihlobohlobo nje yotshwala obuningi okwenza ukuthi umuntu asine sehamba esephandliwe. Khonaphana-ke kuyabangela ukuthi izingozi zomgwaqo zibe ziningi kakhulu.
Ungathi iyakhanya yini imizamo yokulungisisa imigwaqo le okhala ngayo baba Dube, ikakhulu imizamo evela kuhulumende la kumakhansili?
Xa sikhangele imigwaqo yesizwe uzafica ukuthi nxa kuthiwa kuyalungisisa umgwaqo ushuthwe silalo ukuthi kulungiswa nganxanye kwelizwe. Ikakhulu nxa ukhangela umhlubulo wempumalanga, hhayi imigwaqo yakhona iphosa ilungiswe. Ungakhangela u-Great Bridge Mashingo Harare Road, hhayi nani ziyaluma. Kodwa nxa sikhangela ngapha kusiza ngapha kuyo Great Bridge Bulawayo, Victoria Falls kugcwele amagodi. Ungakhangela onkayi Bulawayo Road kugcwele amagodi, ukhangele otsholotshongo Bulawayo Road kugcwele amagodi. So simele sisho ukuthi indawo zizuma zonke kusho ukuthi ingubo bayidonsela kancane. Okwenza ukuthi ezinye izindawo zisale zinjalo kungalungiswanga indawo zemigwaqo lezi. Kodwa siyabona ukuthi izimota ziyangena suku zonke zivele emazweni athiyeneyo ziyagijima ziwa udorobho ngedorobho zibhadala umatodoti ngale izimali iyabhadala. Imajority yabantu bavele babhadala nge-foreign currency ngoba siyawazi ukuthi imali yezimbabwe abaningi abayisebenzisi. Kodwa siye sesizibuza ukuthi kanti manje imali leyo isikhulungwane ezinkulungwane ezingenayo ngoba siye sibona izimota zihamba ngobuningi iyanga. So kuzekesicabanga ukuthi mhlawumbe ngabe kule misappropriation of funds ngoba ngabe ukuthi izinara imali yayo kumele ilungise umgwaqo ngabe sihamba phezu kwamakhapeti ngabe sihamba phezu kwamatara yasetusayo. Kodwa besiyeke sisika-ke lokhopha ukuthi ngambe nxa izimota zonke lezi zibhadala izimali zonke lezi ezizibhadalayo imali yakhona iyanga kaukuthi iyalungisa umgwaqo yonke yelizwe. Ngabe sehluka ukuthi ilizwe lilungisa umgwaqo kakudinwe futhi inkampani lezi zohlonze ezikhangalezi zabo ezalungiswa iplumtree Mutare Road yogrofise loba balungisa umgwaqo yeZimbabwe zifaka amatototi imali le kube imali yemaintenance ngaba njalo-ke kungasilungela kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa abatshayeli abangacabanga ukutshayela bedakiwe?
Umthetho ukuthi umuntu nxa esenathile wabhadlwa akatshiyane lokubamba idrayiva anike omunye amncedise ekudrayiveni. Kumbe nxa ubona ukuthi akula muntu wakuncedisa ungumtshayeli uthe wathatha amanzi amponjwana, hhayi mangomthatha ithethi utshiya imoto yakho lapho ekhona kunguzilalele phakathi kwemota kulokuthi ufake abantu engozini. Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nxa umtshayeli esethe wangena emgwaqweni engatshayeli ngendlela eqondileyo kayishiwe yedwa osengena engozini, osengenisa nabantu abanye abaningi.